arkkitehtuuri on semmoinen hidas taiteenlaji, mutta rakentaminen taas on nopea ja täynnä petoeläimen genetiikkaa. Eli tässä on niin kuin valtava ristiriita meidän tavoitteidemme ja sitten tämän taloudellisen viitekehyksen välillä, jossa me elämme. Eli kyllä sillä purkamisella haetaan monesti semmoista niin kuin aika lyhytaikaista taloudellista hyötyä.
Tervetuloa kuuntelemaan Viherpesu-ohjelmaa, podcastia, jossa käsitellään kestävää liiketoimintaa viestinnän näkökulmasta. Minä olen Antti Isokangas. Tällä Viherpesu-ohjelman toisella kaudella on puhuttu kestävästä myynnistä ja johtamisesta, kestävästä herkuttelusta sekä EU-regulaatiosta ja sen vaikutuksesta yritysten tapaan viestiä vastuullisuudestaan. Tässä kauden päätösjaksossa aiheena on kestävä rakentaminen. Kestävä rakentaminen on tietysti hyvin laaja käsite. Siihen liittyy kaikenlaista suunnittelusta kaupunkisuunnitteluun ja itse siihen rakentamisen tekniikkaan, mutta otetaan tässä jaksossa ennen kaikkea arkkitehtisuunnittelun näkökulma. Tämän jakson vieraana on nimittäin Samuli Miettinen, yksi arkkitehtitoimisto JKMM:n perustajista ja pääsuunnittelijoista. Seuraavassa puhutaan siis kestävästä rakentamisesta JKMM-arkkitehtien Samuli Miettisen kanssa. Tervetuloa Viherpesu-ohjelmaan, Samuli.
Kiitos.
Mitä kaikkea JKMM-arkkitehdit tarkalleen ottaen tekee?
No, JKMM-arkkitehdit suunnittelee hyvin monipuolisesti ympäristöjä, kaupunkia ja rakennuksia ja niiden sisätiloja. Me teemme kaupunkien rakennussuunnittelua, uudisrakentamista, korjausrakentamista ja hyvin monipuolisesti erilaisia typologioita niin kuin kouluista, sairaaloihin, toimistoista, asuntoihin, mutta varmasti olemme kaikkein tunnetuimpia julkisista kohteistamme, että olemme suunnitelleet museoita ja kirjastoja varsin paljon esimerkiksi.
No, kuuluisimpia on varmaankin Amos Rex, yritysmaailmasta OP:n pääkonttori.
Muun muassa tällä hetkellä suunnitellaan Elisalle 130 metristä tornia heidän pääkonttorikseen tuohon Keski-Pasilaan ja Kansallismuseon lisärakennusta esimerkiksi, joka oli kilpailuvoitto muutaman vuoden takaa. Mutta sitten myös sisustussuunnitelmia, ihan erillisiä ja kalusteita, yksittäisiä kalustesuunnitelmia, mutta monesti ne on osa meidän kohteitamme ja graafista suunnittelua myös.
Sä oot yksi JKMM:n perustajista, ymmärtääkseni jompikumpi niistä M-kirjaimista.
Toinen M, kyllä.
Toinen M, Miettinen. Minkälaisia asioihin sä keskityt omassa työssäsi?
No, ihan käytännössä toimin rakennushankkeissa luovana suunnittelijana ja sitten maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena pääsuunnittelijana. Ja keskityn ennen kaikkea hankkeiden hyvin kokonaisvaltaisen laadun varmistamiseen, jos näin sanoo. Ohjaan työtä, suunnitteluryhmää, koordinoin omalta osaltani, mitä se edellyttää. Ja useita hankkeita on yhtä aikaa, kuitenkin sen verran, että pystyn niitä tehtäviä suorittamaan. Mutta mun intohimoni on tietysti arkkitehtisuunnittelussa, eli rakennusten suunnittelussa. Arkkitehtuurihan on rakennustekniikkaa ja taidetta, ja nimenomaan nämä ovat sydäntä lähellä. Mutta mä olen myös keskittynyt yrityksen johtamisessa sitten ammatillisen toimintamme ja suorituskykymme kehittämiseen vuosien varrella, mutta nyt meillä on pienosakkaita ja toimitusjohtajia, jotka on sitten ottanut monia keskeisiä toimintamme osa-alueita haltuun, ja se on sitten vapauttanut meitä perustajaosakkaita tähän edellä mainittuun luovaan tekemiseen.
Sä oot yksi pääsuunnittelija, tai olet pääsuunnittelija esimerkiksi tässä Kansallismuseon hankkeessa. Mitä kaikkea siinä tehdäänkään?
No, siinä tehdään ihan mielenkiintoisia asioita, eli museovirasto tulee muuttamaan Kansallismuseoon, ja näillä maan alle rakennettavilla uusilla lisänäyttelytiloilla pyritään varmistamaan museon toiminnan mahdollisuuksia myös pitkälle tulevaisuuteen ja tuottamaan myös Kansallismuseolle mahdollisuuksia tehdä omaa kassavirtaa. Sinne tulee myös toivottavasti huippuluokan ravintola, joka avautuu sitten tähän pihapuistoon, ja se olisi auki sitten aamusta iltaan.
Mutta kansallismuseon laajennus on tyypillisesti sellainen kohde, jonka varmaankin toivotaan olevan toiminnassa seuraavat ainakin 100 vuotta, eikö niin? Silloin tästä päästään luontevasti tähän kestävään arkkitehtuuriin, kestävään rakentamiseen. Miten sä määrittelisit kestävän rakentamisen? Mitä kaikkea siihen kuuluu?
No, kestävä rakentaminen on niin kuin ylipäätään, miten kestävä kehitys määritellään, vastuullista toimintaa, joka säilyttää ja parantaa mahdollisuuksia hyvää elämää nyt ja tulevaisuudessa. Ja nimenomaan rakentamisen osa-alueella, eli ympäristön rakentamisessa. Kestävä rakentaminen jaetaan yleensä ekologiseen, taloudelliseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen. Mutta näihin mä lisäisin vielä poliittisia. Sitten tietysti kun rakennustekniikasta on kyse, niin teknisenkin kestävyyden, mihin äsken viittasit tuossa. Eli kansallismuseon lisärakennusta ei rakenneta ainoastaan 100 tai 800 vuodeksi, vaan toivottavasti pitkälle tulevaisuuteen esimerkiksi. Eli kestävä rakentaminen on sellaista, joka ei kuluta, vaan tuottaa sekä tietysti esimerkiksi energiaa, mutta myös mielihyvää. Ja vähemmällä syntyy enemmän. Hyvä kuitenkin on monesti riittävästi näissä kestävän rakentamisen asioissa.
Kuinka paljon nämä eri kestävyyden osa-alueet on keskenään ristiriidassa, jos ajatellaan vaikkapa sitä sosiaalista kestävyyttä ja taloudellista kestävyyttä, se, että se rakennus on hyvä ihmisille, niin ei yleensäkään ole aina kaikkein halvin vaihtoehto. Onko kestävyyden eri osa-alueet, lisäsit itse vielä siihen sen poliittisen kestävyyden, niin onko ne ristiriidassa keskenään?
Kyllä ne saattaa olla. Ajatellaanpa vaikka nyt asuntoja, niin viime vuosina on ollut tendenssi tehdä hyvin pieniä asuntoja, koska niiden neliöhinta on suurempi. Ja no, mites tämmöinen pelkkä yksiöiden rakentaminen esimerkiksi vaikuttaa meidän yhteiskunnassa? Se yksipuolistaa, ei se tarjoa mahdollisuuksia perheille laajentua esimerkiksi. Tässä on asia, joka on poliittisessa näkökulmassa hyvin paljon ristiriidassa taas meidän niin kuin yhteiskunnallisten tavoitteiden kanssa. Tänään luettiin Hesarista siitä, kuinka suomalaisia niin kuin syntyy yksinkertaisesti liian vähän. Ja kyllä asuntopolitiikka on kytköksissä kaupunkisuunnitteluun. Ja tässä on ehkä pientä tarkistamisen varaa.
Mitä se poliittinen kestävyys sitten tarkoittaa, mihin viittasit tuossa?
No, kaupunkisuunnittelun näkökulmasta Suomi on kyllä, saa olla tyytyväinen siihen, että historiassa on tehty oikeita päätöksiä. Meillä on vältytty monelta semmoisilta lieveilmiöitä, joita esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa tänä päivänä kohdataan juuri hyvien poliittisten päätösten ansiosta. Ja siellä on taustalla ollut meidän kaupunkisuunnittelun hyvin valmistelevia asioita. Esimerkiksi yhdyskuntarakennetta on oikealla tavalla strukturoitu sillä tavalla, että eri asumismuodot ja erilaiset varallisuuden omaavat henkilöt esimerkiksi kuitenkin sekoittuu riittävällä tasolla ja integroituvat toisiinsa niin kuin inhimillisellä tasolla. Nämä on, kaikkihan palautuu viime kädessä tähän meidän ihmisenä olemiseen, eikä siihen, että mitä me edustamme sitten sen ulkopuolella.
Kuinka paljon sinä omassa työssäsi ja JKMM-arkkitehdit sitten yrityksenä noudattaa ainakin sinun näkökulmasta näitä kestävän rakentamisen periaatteita?
No, pyrkimys on kyllä vakava, mutta kyllä täytyy myöntää, että joudutaan tekemään paljon kompromisseja. Se tietysti kuuluu elämään. Me pyrimme tietysti taloudellisuuteen, eli saavuttaa mahdollisimman hyvää vähillä resursseilla, mikä on tämmöisen pohjoismaisen modernin suunnittelun idea ja ennen kaikkea suomalaisen todellisuuden historiallinen välttämättömyys ollut. Että me kyllä pystymme vaikuttamaan suunnittelulla erityisen paljon, varsinkin tähän kulttuuriseen ja sosiaaliseen kestävyyteen. Ja suunnittelukilpailut, jotka on jo lähes 150 vuotta vanha instituutio Suomessa, niin on osoitus siitä, kuinka merkityksellistä ympäristöä saavutetaan, kun luotetaan luovuuteen. Mutta sitten hiilipäästöjä tuottavilla rakenteilla, niin niiden suhteen me ei usein tunnuta löytävän korvaavia ratkaisuja. Eli kyllä tämän kannattavuuden nimissä arkkitehdin kynästä pidetään aika paljon kiinni, ja rakentamisen päätöksiä tekee monet muut, eli suunnittelevat monet muut siinä niissä rakennushankkeissa kuin ainoastaan me. Kyllä meidän täytyy myöntää, että me ollaan me ollaan tietyllä tavalla niin kuin vasta matkalla, että tämä vihreä siirtymä, se siirtymäsanahan tarkoittaa sitä, että me yritämme tehdä ihanteista todellisuutta.
Niin, siinä on kyse todellakin siirtymästä ja se siirtymä kestää aina jonkin aikaa, että se ei vaan tarkoita sitä, että yhtenä päivänä rakennetaan vastuuttomasti ja seuraavana vastuullisesti, vaan välillä mennään hitaammin ja välillä nopeammin eteenpäin ja välillä otetaan ehkä pienissä asioissa takapakkiakin.
Kyllä, juuri näin, että siis kyse on evoluutiosta, ei revoluutiosta, ja voisi sanoa, että evoluutio on kestävyyttä ja revoluutio taas paikat saattaa revähtää. Siitäkin on paljon esimerkkejä.
Kuinka paljon esimerkiksi, viittasit myöskin tähän tekniseen kestävyyteen, kuinka paljon esimerkiksi rakennustekniikan ja rakennusmenetelmien muutokset edesauttaa tätä siirtymää ja sitä antaa teille sitten niin kuin arkkitehteinä niin kuin mahdollisuuden keskittyä sitten näihin esimerkiksi sosiaalisen ja yhteiskunnallisen kestävyyden kysymyksiin?
Kyllä auttaa paljon ja kyllä me ollaan siinä virrassa mukana. Kyllähän arkkitehtuuri on niin kuin useiden hyvin monimutkaisten tehtävien sarja ja rakennussuunnittelu on teknistä työtä. Arkkitehtit kouluttautuu polyteknisiin kokonaisuuteen ja yhdessä taitavien insinöörien kanssa niin kyetään sitten soveltamaan niitä innovaatioita, joita taas sitten odotetaan erittäin fiksujen ihmisten kehittävän rakentamista varten. Ja mun mielestä on todella tärkeää, että meillä on ihanteita ja sitten me pyrimme niitä kohti. Eli meillä on jalat maassa yhtä aikaa kuin on pää pilvissä.
Jos ajatellaan niitä fiksuja ihmisiä, jotka työskentelee siellä teidän toimistolla JKMM-arkkitehdeissä, niin teidän menestyshän riippuu paljolti siitä, minkälaisia ihmisiä te pystytte houkuttelemaan töihin teille ja pitämään teillä töissä. Te 4 perustajaa olette kuitenkin vain pieni osa siitä kokonaispanoksesta, mikä siellä tapahtuu. Kuinka tärkeää tämä kestävyys ja tietyt arvot on sille, minkälaisia ihmisiä te pystytte houkuttelemaan teille töihin? Eli kuinka tärkeää me tiedän työnantajan brändille, jos kyllä, ajatellaan markkinoinnin kielellä?
Joo, juuri näin. Kyllä se julkikuva on erittäin tärkeää, aivan varmasti, mutta se ei saa olla missään tapauksessa ristiriidassa sen meidän sisäisen todellisuutemme kanssa. Muuten se ristiriita paljastuessaan tietysti karkottaa taas työntekijät, että vaikka meidän työntekijämme ovat niin kuin äärettömän korkeatasoisia. Me on oltu hyvin onnekkaita siinä, että meillä on taitavia ihmisiä, niin varmasti he niin kuin on sisäisesti motivoituneita lähtökohtaisesti jo he hakee merkityksellistä työtä ja meidän täytyy pyrkiä sitä heille tarjoamaan. Mutta tämä on arkkitehtisuunnittelu on niin kuin ryhmätyötä ollut aina. Vaikka sitä brändätään joillain henkilönimillä, niin siitä huolimatta yhdessä me rakennamme sitten sitä todellisuutta, josta me myös otamme vastuun. Eli vapaus ja vastuu kulkee käsi kädessä ja kun aihekin on vastuullisuus, niin se pätee myös tähän kokonaisuuteen. Että se merkityksellisyys syntyy yhdessä tehden ja sitten me myös tunnustamme ne puutteet, joiden kanssa me joudumme elämään tai jotka me joudumme hyväksymään ja myös täytyy myöntää virheitäkin teemme ja se on sitten osa ehkä meidän laatua, että me voimme ne myös myöntää ja aloittaa sitten uudestaan.
Monilla toimialoilla puhutaan siitä, kuinka nuoremmat nyt työmarkkinoille tulevat Z-sukupolven edustajat on huomattavasti arvovetoisempia kuin aikaisempien sukupolvien työntekijät. Oletko huomannut tämän arkkitehtuurissa ja suunnittelussa? Onko nuoret arkkitehdit jotenkin enemmän merkityksen perässä kuin ne ihmiset, jotka tuli 20 tai 30 vuotta sitten alalle?
Paljon puhutaan siitä, että nuoret nimenomaan olisivat. Mä sanoisin, että nuoruuteen kuuluu aina tietty ehdottomuus. sanotaan, että jos nuori on konservatiivi, niin jotain on vialla, mutta jos vanhana ei ole konservatiivi, niin sitten sitä vasta onkin asiat pielessä. Eli se kuuluu tietyllä tavalla elämään, että sitä realismia tulee mukaan. Mä itse sanoisin, että se ehkä tänä päivänä nuorten kiinnostus kohdistuu esimerkiksi rakentamisen alueella juuri kestäviin ratkaisuihin. Muutama vuosikymmen sitten se saattoi kohdistua ehkä enemmän poliittiseen liikehdintään tai toisenlaisiin epäoikeudenmukaisuuden piirteisiin ominaisuuksiin yhteiskunnassa.
Eli nuoret on ihan yhtä arvovetoisia kuin aina aikaisemminkin, se vaan kohdistuu eri asioihin.
Näin mä itse kyllä sen näkisin, mutta tietysti tämä aika haastaa meidät hieman vanhemmatkin ammatinharjoittajat niin kuin aidosti miettimään sitä ja säilyttämään fokuksen siinä kestävyydessä. Ei ole enää kenenkään varaa lipsua näissä asioissa.
Kun sä katsot arkkitehtuuria ja suunnittelua ja rakentamista myöskin niin kuin yrityksen perustajan ja osa omistajan näkökulmasta, niin minkälaista on vastuullinen työnantajuus? Sä puhuit siitä, kuinka sä oot aikaisemmin nimenomaan tämän osaamisen kehittämiseen halunnut panostaa.
No kyllähän se on todella tärkeää. Osaaminen on ja taito on keskeisin osa-alue. Mä itse asiassa voin myöntää, että saan olla tekemässä työtä niin kuin itseäni paljon taitavampien ihmisten kanssa. Että nykypäivän arkkitehtisuunnittelussa tarvitaan niin kuin hyvin eriytynyttä osaamista, vaikka arkkitehti ammattina, professiona perinteisesti on generalistin ammatti ja se yleisyydessä on niin kuin nimenomaan paljon voimaa ja se on ehkä se, minkä itse haluan edelleen säilyttää niin kuin omana taitonani, mutta työnantajan näkökulmasta kestävyyden perusta on ehdoton keskinäinen luottamus tietysti toisiimme toimistossa ja yhteisiin tavoitteisiimme ja meidän yrityksen tehtävänä on vaalia tätä ja toiminnan jatkuvuutta, mutta merkittävin yksittäinen arvo, jota ainakin itse työntekijöiltämme odotan, niin on integriteetti, eli rohkeus toimia aktiivisesti niiden yhdessä hyviksi miellettyjen arvojen toteuttamiseksi. Tämmöinen lahjomaton rehellisyys asettaa näitä tärkeänä pitämiä arvoja etusijalle, että emme uhraisi niitä, emme edes asiakassuhteiden vuoksi tai saavuttaaksemme menestystä toisten kustannuksella, että myös niin kuin kestävät asiakkuussuhteet on aina, ne perustuu tälle vastaavalle periaatteelle. Ja tämä on ehkä se niin kuin keskeisin lähtökohta, mistä sitten lähdetään, mutta aika nopeasti taito ja osaaminen tulee sen jälkeen merkittäviksi, koska niin kuin luovat ratkaisut on kuitenkin niitä, joiden kautta sitten arkkitehti tekee itsensä tarpeelliseksi ja osoittaa, että on myös palkkansa ansainnut.
Mikä on kaikkein tärkeä asia, mikä sä oot itse henkilökohtaisesti oppinut kestävästä rakentamisesta?
No se on hyvin yksinkertaista, että kestävä rakentaminen on vaikeaa, kuten elämäkin on, ja vaatii jatkuvaa opiskelua. Mutta ponnistelu kannattaa, koska se on ainoa mahdollinen tie.
Milloin sä tunnet, että sä oot tehnyt jotain kestävää? Nimeä joku hanke, missä sä oot ollut suunnittelijana tai muuten osallistunut, joka on tuntunut siltä, että tämä tulee elämään pidempäänkin kuin ensi viikkoa.
No kyllä me pyritään ihan kaikissa hankkeissa niin kuin kestävyyteen tavalla tai toisella ja etsimään aina sitten hankkeista ne tavat, joilla se kestävyys voidaan toteuttaa. Ja tämä onkin olennaista, että ei ole olemassa mitään reseptiä. Nämä ympäristösertifikaatit, joita tänä päivänä halutaan lyödä rakennusten kylkeen, on ymmärrettäviä. Ne on rakennuksen omistajalle ikään kuin tae siitä, että se on varmasti hyvää, kestävää rakentamista, mutta todellinen kestävyys saavutetaan aina tapauskohtaisesti katsoen, että mikä kulloinkin on tapa sitä kestävyyttä edistää. Ja tässä mielessä niin kuin ihan bulkkirakentaminenkin, niin sielläkin voi sitä luovuutta käyttää, että se on tärkeää. Mutta itse mä nostan vaikkapa nyt tuon Viikin kirkon suunnittelun, jota parikymmentä vuotta sitten tein. Toimistomme oli aika nuoria työntekijöitä, aika vähän siinä vaiheessa, jolloin itse joutui kantamaan aika suuren vastuun noista ratkaisuista. Että silloin tämä kirkko toteutettiin puurakenteisena tuonne Helsingin Viikin ekologisen kaupunginosan alueelle sen tavoitteita täyttämään ja se oli ehkä sellainen puurakentamisen oppi, joka avasi silmiä siihen, että mitä kaikkea puusta voidaan tehdä. Puurakentaminen ei välttämättä ole niin kuin, taikka siis kaikista rakennusmateriaaleista voidaan rakentaa kestävästi tai vähemmän kestävästi. Esimerkiksi puurakentamisessa olennaista on se, että sitä ylläpidetään myös jatkuvasti, että se säilyy tämä rakennus, että se on paljon vähemmän vikasietoinen kuin ehkä monet muut materiaalit, mutta siinä me onnistuttiin mun mielestä aika kivalla tavalla sitten löytämään niitä perinteisiä ja myös sitten uusia rakentamistapoja, joiden avulla niin kuin puu säilyy ja on ylläpidettävä. Ja sen lisäksi on sosiaalisesti, se on erittäin vireä ja aktiivinen paikka tänäkin päivänä, että siinä on myös tämä puoli.
Entä sitten toisten suunnittelemat työt? Mikä alue tai rakennus edustaa sulle onnistunutta kestävää rakentamista ja arkkitehtuuria? Vaikkapa Suomessa tai Helsingissä.
Suomi on, saa olla onnekas, että meillä on hieno arkkitehtuurin traditio, moderni arkkitehtuurin traditio, ja se liittyy nimenomaan rakentamisen perinteeseen, ja sitä kannattaisikin vaalia, että kyllä arkkitehtejä tarvitaan jatkuvasti tämän päivän Suomessa suunnittelemaan uusia tekemisen ja elämisen malleja, ja kyllä korkeatasoisia tekijöitä löytyy yli sukupolvien. Mä esimerkiksi iloitsen käydessäni vaikkapa Helsingin kaupunginteatterissa tai Temppeliokion kirkossa, jotka on hienoimpia julkisia tiloja. Ja ne on ajateltu todella upeasti paikkaan sijoitettuna. Ja se sosiaalinen voima, joka niihin on rakennettu, ja atmosfääri on jotain uskomattoman persoonallista ja suomalaista. Tai jos mä kuljen kotikaupungissa, niin Puukäpylän tai Töölön katuja, niin vastaavalla tavalla niin kuin ne rakennukset muodostaa kokonaisuuden ja niiden laatu kertoo jotain siitä meidän kestävän rakentamisen historiasta, josta voidaan ponnistaa. Eli ne luo identiteettiä, mutta ne on myös rakennettu huolella, ja vaikkapa Töölön kerrostalot on oiva esimerkki niin kuin energiatehokkaista ratkaisuista. Ja mä toivon, että esimerkiksi just tämmöisten massiivirakenteisten talojen renesanssi puhkeaisi kukkaan. Siinä olisi ehkä semmoinen identiteetti, jonka varaa voitaisiin meidän suomalaista rakentamista edistää sen pohjalta, ja suomalainen arkkitehtuuri voisi antaa suomalaiselle rakentamiselle sitten osansa.
Eli Suomeen tarvittaisiin lisää Töölön kaltaisia kaupunginosia?
No, se on yksi tapa. Tietysti niin kuin se on, Töölö on hyvin aikansa sidottu. Se oli erittäin mielenkiintoinen projekti, jossa kaavatasolla suunniteltiin julkisivukaaviotkin, eli kaavoittaja hyvin tiukasti määräsi kehyksen, missä toteutetaan. Mutta se ei ollut kuitenkaan minkäänlainen pakkopaita, vaan se itse asiassa vapautti sitten arkkitehdit suunnittelemaan hyviä koteja. Ja minusta toi hyvien kotien suunnittelu on yksi keskeisin asia. Me saadaan jatkuvasti lukea siitä, kuinka tehdään liian ahdasta, ja ehkä niin kuin järkevä tilankäyttö, silläkin on rajansa, että kyllä me tarvitaan avaruutta, ja siihen kannattaa panostaa. Se on niin kuin laatutekijä esimerkiksi jo itsessään. No, nyt nämä edelliset esimerkit ei välttämättä ole siinä. Niin silloin asuttiin Suomessa ahtaammin, mutta silti hyvä tilamitoitus, kaikki lähtee siitä.
Kuinka kestävää suomalainen arkkitehtuuri ja rakentaminen tällä hetkellä todellisuudessa on? Sä puhuit siitä, että puhutaan paljon aiheista sekä siellä suunnittelun että rakentamisen puolella, mutta et sitten käytännössä joudutaan kuitenkin tekemään kompromisseja. Noudatetaanko näitä kestävän rakentamisen oppeja sun mielestä riittävästi?
No siis kansainvälisesti suomalainen rakentaminen ja kaupunkisuunnittelu on erittäin kestävää totta kai, mutta meidän ehkä ei pidäkään verrata itseämme tässä mielessä niin kuin muihin, vaan siihen omaan perinteeseemme ja yrittää jatkuvasti parantaa omaa juoksuamme. Siinä mielessä meillä on näitä esimerkiksi hiilineutraaliustavoitteita, ja välillä tuntuu, että me aina siirretään 5 vuotta eteenpäin sitä tavoitteen saavuttamisen maalia. Eli kyllä nämä konkretiaa tarvittaisiin. Se on toisaalta, se on kyllä erittäin haastava, koska meidän tarvitsisi myös sitten ikään kuin muuttaa voimakkaasti markkinoita. Eli tämä on iso haaste myös säätelylle ja esimerkiksi rahoitusmarkkinoiden säätelylle, joka on ehkä se kaikkein tehokkain tapa vaikuttaa rakentamiseen. Että kyllä me ollaan isojen kysymysten ääressä tällä hetkellä.
Sä viittasit tuossa hetki sitten Helsingin puukäpylään ja oli aika pienestä kiinni, ettei reilu 50 vuotta sitten sitä revitty maan tasalle ja rakennettu siihen sen ajan 70-luvun lähiötä. Ja nyt se on yksi Helsingin rakastetuimmista kaupunginosista. Eikö samaa tapahdu juuri nyt Helsingissä? Revitään aika paljon vanhaa, jotta päästään rakentamaan uutta tilalle. Mitä se kertoo kestävyydestä?
Se on erittäin hyvä esimerkki, jonka nostit. Se, siis loppujen lopuksi kysymys on aika pienistä asioista, eli puukäpylä silloin 60-70-luvun vaihteessa haluttiin lannata alas ja rakentaa niin kuin tehokkaampaa. Ja se oli pienestä kiinni. Senhän loppujen lopuksi arkkitehdit Bengt Lundsten arkkitehtiryhmän ja insinöörien kanssa niin kuin ratkaisi tuomalla veden sisään ja viemällä viemärit ulos, eli tuomalla modernin tekniikan sinne ja ihan minimikustannuksin, jolloin ikään kuin ne asumisolot parantui riittävästi, jotta se voitiin säilyttää. Ja nythän se on niin kuin arvossaan, arkkitehtuuri on semmoinen hidas taiteenlaji, mutta rakentaminen taas on nopea ja täynnä petoeläimen genetiikkaa. Eli tässä on niin kuin valtava ristiriita meidän tavoitteidemme ja sitten tämän taloudellisen viitekehyksen välillä, jossa me elämme. Eli kyllä sillä purkamisella haetaan monesti semmoista niin kuin aika lyhytaikaista taloudellista hyötyä ja monesti vaan sitten tietyille osapuolille, jolla on sitä pääomaa. Samalle tontille halutaan tehdä liiketoimintaa sukupolvesta toiseen ja tässäkin on kyse oikeastaan säätelystä, että mille annetaan mahdollisuus ja millä edellytyksillä. Eli yksinkertaisesti purkaminen ja uuden rakentaminen on liian halpaa, että siitä pitäisi tehdä kalliimpaa, jotta niitä tavoitteita ja sitä kannattavuutta mietittäisi vakavasti.
Eli yritätkö sanoa sitä, että tavallaan se rakennuksen return on investment pitäisi laskea pidemmältä ajalta kuin ehkä pelkästään sen lainan maksuajalta?
Yleensä jo näin, eli siitä on kysymys, jos investointi tehdään joko omaan taseeseen tukemaan sitä ydintoimintaa, joka ei varsinaisesti liity rakentamiseen, vaan se rakennus on palveleva elementti, niin siinä tapauksessa esimerkiksi se investointi nähdään niin kuin toisella lailla. Tai sitten jos siitä halutaan pitää kiinni siitä investoinnista ja tuottoa odotetaan vaikkapa 80 vuoden kuluessa, niin sille on paljon suuremmat vaatimukset, kuinka kestävästi rakennetaan ja vastaavasti sille tulokselle ei ole niin kuin suurta vuosittaista korkoprosenttia laskettavissa. Eli
Tuottotavoitetta,
juuri näin.
Se oli sana, mitä hait. Eli ymmärsinkö oikein, että se mitä sä haluaisit muuttaa suomalaisessa rakentamisessa ei ehkä ole niinkään se suunnittelu sinänsä tai niin kuin mikään muu yksittäinen asia, vaan pikemminkin se, että minkälaisella aikavälillä sen tuottoja tarkastellaan.
No kyllä mä voisin paljonkin muuttaa myös siihen suunnitteluun liittyvissä asioissa. Että
no se rahoitus varmasti vaikuttaa siihen suunnitteluun, eikö totta?
Kyllä, juuri se ja nähdäänkö se kulueränä vai nähdäänkö se potentiaalina niin kuin resurssina sen hyvän saavuttamiselle. Mutta ilman muuta sillä tuottotavoitteella ja pitoajalla ikään kuin kiinteistön omistamisen ajalla, eli että kuinka nopeasti se exit siitä halutaan siitä rakennuksesta, niin keissistä, niin totta kai sillä on ihan valtava merkitys siihen koko asenteeseen.
Eli jos asioita katsottaisiin ylisukupolvisesti, se suunnittelukin olisi erilaista.
Juuri näin ja ylipäätään ne ratkaisut, joita rakentamisen suhteen tehdään, olisi hyvin toisenlaisia. Eli yksinkertaisesti joo, jos rahoitusmallit olisi toiset ja rakentaminen olisi pidemmälle ajalle laskettua bisnestä, siis tuottotavoitteet laskettaisiin pidemmälle aikavälille, niin kyllä siitä vääjäämättä seuraa, että se olisi kestävämpää.
Samuli, nimeän lopuksi kolme asiaa, joita jokaisen suomalaisen pitäisi ymmärtää kestävästä rakentamisesta.
No oikeastaan tuosta edellisestä keskustelusta voi nostaa juuri sen, että kestävä rakentaminen on kalliimpaa kuin rakentaminen keskimäärin, mutta kestävä rakentaminen, se on siten myös arvokkaampaa. Ja tässä on tietysti kaksoismerkitys, että se on laadukkaampaa, että sitten se myös koetaan arvokkaampana. Sitä halutaan pitää kiinni, eli rakennuksia, joita rakastetaan, niin niitä myös ylläpidetään. Eli kestävä rakentaminen, se vaatii tietoa, ymmärrystä ja tahtoa. Tämä on niin kuin ehkä yksi asia. Ja toinen on, että kestävän rakennukseen tehtävä investointi palautuu takaisin sitten rakennuksen elinkaarin aikana, joka on huomattavasti pidempi kuin kestämättömän rakentamisen tai kestämättömän rakennuksen. Mutta siitä huolimatta rakennuksesta täytyy pitää huolta samalla tavalla kuin esimerkiksi omasta terveydestämme. Kolmantena, että arkkitehtuuri kestävän rakentamisen korkeimpana periaatteena ei ole ainoastaan tekninen asia, vaan se on niin kuin vuorovaikutusta minäämme, yhteisöömme ja ympäristöömme, eli hyvää ja onnellista elämää, johon tällä maailman onnellisimmalla kansalla on kyllä mitä parhaat edellytykset.
Hienoa. Kiitos Samuli. Olet kuunnellut Viherpesu-ohjelmaa, podcastia, jossa käsitellään kestävää liiketoimintaa viestinnän näkökulmasta. Tämän jakson vieraana oli Samuli Miettinen, arkkitehtitoimisto IKMM:stä. Tämä oli Viherpesu-ohjelman toisen kauden viimeinen jakso. Jos suinkaan viitsit, käy antamassa podcastille arvio tai tähdet siinä palvelussa, josta kuuntelet tätä. Se auttaa muitakin löytämään podcastin. Ja jos kiinnostaa ollenkaan, ehdotuksia seuraavan kauden aiheesta ja vieraista otetaan mielellään vastaan. Minut löytää hyvin esimerkiksi LinkedInistä tai osoitteesta antti.isokangas@aliconsulting.fi. Kyllä, itseäänkin saa ehdottaa. Kiitos kuuntelemisesta. Minä olen Antti Isokangas. Palataan asiaan seuraavalla kaudella.